Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទសឹងសុផាតសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តដែលបើកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2025ជាបឋមខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជើងយន្តហោះអាមេរិកដែលដឹកជនចំណាក់ស្រុកទៅឃុំនៅជំរំ Guantanamo កំពុងដំណើរការមានអ្នកនាំស៊េរីលោក Shara មានគោលបំណងស្ដារការតាក់ទងជាមួយអាមេរិកឡើងវិញតែមិនទាន់មានទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋបាលលោក Trump នៅឡើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃទៅប្រទេសចិនខណៈភាពមិនប្រកាសបជាកាន់តែកើនឡើងក្នុងពិភពលោកមុននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិខ្ញុំសូមជម្រាបជូនប្រិយមិត្តថាចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2025តទៅកម្មវិធីផ្សាយពេលរាត្រីតាមវិទ្យុរបស់ VOA នឹងប្ដូរទៅផ្សាយនៅម៉ោង 9:30 នាទីដល់ម៉ោង 10 យប់ម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9335 និង 11675 kHz ហើយលោកអ្នកអាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយនេះឡើងវិញបានតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz នៅវេលាម៉ោង 10:30 នាទីដល់ម៉ោង 11 យប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិជើងយន្តហោះទី1របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលដឹកជញ្ជូនជនចំណាក់ស្រុកដែលត្រូវបានគេឃុំឃាំងទៅកាន់មូលដ្ឋានយោធា Guantanamo នៅក្នុងប្រទេសគុយបាបានចាប់ផ្ដើមការពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនៅពេលដែលរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានបង្ក្រាបទៅលើជនចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់នេះបើតាមសេតវិមានហើយត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ជំរំ Guantanamo ត្រូវបានគេស្គាល់កាលពីមុនថាជាមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងសម្រាប់ពួកជនសង្ស័យដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាជាអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសទាក់ទងទៅនឹងភេរវកម្មក៏ប៉ុន្តែទីតាំងនេះក៏មានប្រវត្តិសាស្ត្រត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីឃុំខ្លួនជនចំណាក់ស្រុកហើយលោកប្រធានាធិបតីត្រាំកាលពីសប្តាហ៍មុនបានបញ្ជាឲ្យមានការប្រុងប្រៀបរៀបចំជាមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ជនចំណាក់ស្រុក 30,000 នាក់នៅទីនោះអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានអ្នកស្រី Caroline Levitt បាននិយាយនៅលើកម្មវិធីទូរទស្សន៍ Fox Business យ៉ាងដូចនេះថាថ្ងៃនេះជើងហោះហើរលើកទី1ដែលដឹកជនចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ច្រកសមុទ្រ Guantanamo កំពុងធ្វើឡើងលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានចាប់ដើមអ្វីដែលរដ្ឋបាលលើកទី2របស់លោកកំពុងចាត់ទុកជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជនចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់ដែលធ្វើឲ្យមានការវាយឆ្មក់រកជនចំណាក់ស្រុកការចាប់ខ្លួននិងការបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសវិញតាមយន្តហោះយោធាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានធ្វើឲ្យបញ្ហានេះក្លាយជាអតិភិបនៅលើឆាកអន្តរជាតិផងដែរដោយបានគម្រាមកំហែងប្រទេសកូឡុំប៊ីដោយបានដាក់ទណ្ឌកម្មនឹងការយកពន្ធគយយ៉ាងច្រើនចំពោះការបដិសេធរបស់ប្រទេសនេះមិនទទួលនិងបញ្ជូនត្រឡប់មកវិញនៅយន្តហោះពីរគ្រឿងដែលផ្ទុកដោយជនដែលមិនត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសរបស់ខ្លួនវិញគុក Guantanamo ត្រូវបានបើកបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001ហើយត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីដាក់ពួកអ្នកទោសដោយគ្មានពេលកំណត់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងអំឡុងនៃសង្គ្រាមនិងកិច្ចប្រតិបត្តិការផ្សេងទៀតដែលបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីនោះស្ថានភាពនៅទីនោះបានបណ្ដាលឲ្យមានការរិះគន់ពីក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សហើយអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្កោលទោសគុកនោះថាជាកន្លែងដ៏ព្រៃផ្សៃ The Voice of America VOA ប្រធានាធិបតីអន្តរការនៃប្រទេសសេរីគឺលោក Ahmed Al-Shara បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកមានគោលបំណងស្ដារការតាក់ទងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកឡើងវិញក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់មានការតាក់ទងជាមួយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Trump នៅឡើយទេនេះបើតាមកិច្ចសម្ភាសជាមួយទស្សនាវដ្ដី The Economist ហើយត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters លោក Shara ដែលត្រូវបានគេប្រកាសជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីនៃប្រទេសសេរីកាលពីសប្តាហ៍មុនក៏បានកត់សម្គាល់ផងដែរថាកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសសេរីដោយមិនមានការយល់ព្រមពីរដ្ឋាភិបាលលោកបានបន្ថែមថាវត្តមានបែបនេះត្រូវតែមានការយល់ព្រមជាមួយរដ្ឋសេរីលោកបានពន្យល់ថាការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែធ្វើឡើងទៅលើប្រទេសសេរីដែលជាហានិភ័យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដល់ប្រទេសនេះ លោកឆារ៉ាបាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំជឿថាលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំស្វះស្វែងរកសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់ហើយវាជាអតិភិបកំពូលដើម្បីលើកចោលការដាក់ទណ្ឌកម្មសាររដ្ឋអាមេរិកមិនមានផលប្រយោជន៍នៅក្នុងការរក្សាការឈឺចាប់របស់ពលរដ្ឋសេរីនោះទេលោកឆារ៉ាបានដឹកនាំក្រុមប្រដាប់អាវុធអ៊ីស្លាមឈ្មោះ Hayat Tahrir al-Sham ឬហៅកាត់ថា HTS ដែលជាអតីតក្រុមអាល់កេដានៅក្នុងការវាយប្រហារដោយផ្នែកបន្ទោលដែលបានផ្ដួលរលំអតីតប្រធានាធិបតី Bashar al-Assad កាលពីថ្ងៃ8ខែធ្នូឆ្នាំមុនប្រទេសសេរីបានស្ថិតនៅក្រោមការដាក់ទណ្ឌកម្មយ៉ាងខ្លាំងអស់ជាច្រើនឆ្នាំដែលធ្វើឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមហាអំណាចលោកខាងលិចផ្សេងទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យលោកអាសាដឯកោចំពោះការបង្ក្រាបដ៏ព្រៃផ្សៃរបស់លោកនិងដើម្បីបង្កើតការដាក់សម្ពាធសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយមួយបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមស៊ីវិលអស់ជាង1ទសវត្សរ៍នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃអ្នកស្រីពេតាំងថានស៊ីណាវ៉ាត់នៅថ្ងៃពុធនេះនឹងចាប់ដើមទស្សនកិច្ចរយៈពេល4ថ្ងៃទៅកាន់ប្រទេសចិនដែលរំពឹងថានឹងផ្តោតទៅលើតំណែងតំណែងសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មទស្សនកិច្ចនេះនឹងរួមបញ្ចូលការជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំចិនលោក Xi Jinping ហើយអ្នកវិភាគថានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃរូបនេះក៏នឹងស្វែងរកជំនួយពីចិនក្នុងការបង្កើនទំនុកចិត្តក្នុងចំណោមអ្នកទេសចរចិនដើម្បីទៅទស្សនាប្រទេសថៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រីពេតាំងថានកើតមានឡើងខណៈមានការបារម្ភកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងចំណោមអ្នកទេសចរចិនអំពីហានិភ័យនៃការធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសថៃកាលពីខែមករាតួកុនក្នុងទូរទស្សន៍របស់ចិនម្នាក់គឺលោកវ៉ាងឈីងត្រូវបានចាប់ពង្រត់ពីប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះនិងបង្ខំឲ្យធ្វើការនៅកន្លែងបោកបញ្ឆោតតាមអ៊ីនធឺណិត scam នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជាប្រទេសជិតខាងលោករ៉ាហ្មាន់ Jacob អ្នកស្រាវជ្រាវនៅកម្មវិធីអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃវិទ្យាស្ថាន Lowy Institute នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានថ្លែងដូចនេះថាប្រទេសចិនពិតជាមានការបារម្ភខ្លាំងចំពោះអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសថៃជាពិសេសកន្លែងបោកបញ្ឆោត scam ដូច្នេះទស្សនកិច្ចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃគឺដើម្បីធានាដល់ជនជាតិចិនថាជនជាតិថៃនឹងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលពួកគេអាចធ្វើបានដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហា scam នេះក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះមន្ត្រីពង្រឹងច្បាប់ថៃនិងចិនបានរួមកម្លាំងគ្នាជាសាធារណៈដើម្បីចុះបង្ក្រាបកន្លែងប្រតិបត្តិការ scam រាប់សិតកន្លែងដែលមាននៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនចិនថៃនិងមីយ៉ាន់ម៉ាដោយពួកគេបានចាប់បុរសម្នាក់ដែលសង្ស័យថាជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចាប់ពង្រត់ទូកុនចិនលោកវ៉ាងឈីងទាំងមន្ត្រីចិននិងថៃបានយល់ព្រមគ្នានិងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមបងធំ scam តាមអ៊ីនធឺណិតទាំងនេះដោយរួមមានទាំងការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលសម្របសម្រួលមួយនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកមនុស្សប្រមាណ10នាក់រួមទាំងជនសង្ស័យជាខ្មាំងកំភ្លើងផងបានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការបាញ់ប្រហារមួយនៅមណ្ឌលអប់រំមួយកន្លែងនៅកណ្ដាលប្រទេសស៊ុយអែតកាលពីថ្ងៃអង្គារនេះបើតាមមន្ត្រីប៉ូលីសនឹងត្រូវរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ការបាញ់ប្រហារនេះជាការបាញ់ប្រហារនៅសាលារៀនដ៏ប្រឡាយបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសស៊ុយអែតស្នងការនគរបាលក្រុងអូរេប្រូលោក Roberto Edvarez ថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាមានមនុស្សប្រមាណ10នាក់ត្រូវបានស្លាប់នៅថ្ងៃនេះដោយលោកបន្ថែមថាប៉ូលីសមិនអាចបញ្ជាក់លម្អិតជាងតួលេខនេះទេដោយសារចំនួនអ្នករបួសមានច្រើនឡើយនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើលោកត្រាំនឹងជំរុញឲ្យមានការប្រញាប់ប្រញាល់ជីករករ៉ែនៅ Greenland ដែរឬទេកម្ពុជាថាត្រៀមទទួលជនអន្តោប្រវេសន៍ខ្មែរជិត 2,000 នាក់ដែលរដ្ឋបាលលោកត្រាំគ្រោងបញ្ជូនចេញពីអាមេរិកនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលថ្កោលទោសការហាម5អ្នកកសែតបរទេសម្នាក់មិនឲ្យចូលមកប្រទេសកម្ពុជាវិញលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ភោគទ្រព្យរ៉ែរបស់ដែនកោះ Greenland ស្ថិតនៅក្នុងការចាប់អារម្មណ៍ជាសកលបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បាននិយាយថាលោកចង់យកកោះនេះពីប្រទេសដាណឺម៉ាកមកគ្រប់គ្រងក៏ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះឧស្សាហកម្មរុករករ៉ែ Greenland មានការលំបាកនៅក្នុងការរកប្រាក់ចំណេញតើការនេះនឹងអាចផ្លាស់ប្ដូរក្នុងពេលឆាប់ៗដែរឬទេលោក Henry Rickwell រាយការណ៍ពីទីក្រុង Nuuk នៃដែនកោះ Greenlandហើយអ្នកស្រីលីបូរ៉ាម៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អណ្ដូងរ៉ែ White Mountain មានភាពលេចធ្លោដោយសារថ្ម Anorthosite ដែលផ្ទុកទៅដោយជាតិកាល់ស្យូមនិងសារធាតុរ៉ែផ្សេងផ្សេងទៀតវាជាអណ្ដូងរ៉ែសកម្មតែមួយគត់របស់ Greenland ថ្ម Anorthosite ត្រូវបាននាំចេញទៅទូទាំងពិភពលោកដើម្បីធ្វើសំឡីកែវថ្នាំលាបស៊ីម៉ងត៍និងប្លាស្ទិកលោក Bent Allswick Jensen គឺជានាយកគ្រប់គ្រងនៃក្រុមហ៊ុន Lumina Sustainable Materials ដែលប្រតិបត្តិការអណ្ដូងរ៉ែ White Mountain នៅ Greenland លោកថ្លែងថា
Greenland is a country full of minerals. We have
Greenland ជាប្រទេសដែលសម្បូរទៅដោយសារធាតុរ៉ែយើងមានសារធាតុរ៉ែនៅគ្រប់ទីកន្លែង
សារធាតុរ៉ែទាំងនោះរួមទាំងរ៉ែ Rare Earth ដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់បច្ចេកវិទ្យាបៃតងដែលបច្ចុប្បន្នផ្គត់ផ្គង់ផ្ដាច់មុខដោយចិនប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ចង់យក Greenland មកគ្រប់គ្រងពីដាណាម៉ាកដែលតាមសម្ដីលោកផ្ទាល់ថាជាវិធានការចាំបាច់មួយសម្រាប់សន្តិសុខអន្តរជាតិ Greenland និងដាណាម៉ាកបដិសេធគំនិតនេះតែក្រុមហ៊ុនរុករករ៉ែមើលឃើញឱកាសមួយលោក Jensen ថ្លែងទៀតថា
His interest for Greenland can actually help the industry
ចំណាប់អារម្មណ៍របស់លោកត្រាំមកលើ Greenland ពិតជាអាចជួយឧស្សាហកម្មនេះទទួលបានការវិនិយោគបន្ថែមដែលវាចាំបាច់សម្រាប់ឲ្យឧស្សាហកម្មនេះអភិវឌ្ឍនៅ Greenland បាទខ្ញុំពិតជាស្វាគមន៍ហើយខ្ញុំគិតថាវាជារឿងសំខាន់ដែលយើងតម្រង់ទាំងផ្នែកឧស្សាហកម្មនិងនយោបាយនៅ Greenland ឆ្ពោះទៅរកលោកត្រាំនៅអាមេរិករ
ដ្ឋមន្ត្រីធនធានរ៉ែរបស់ Greenland អ្នកស្រី Naya Nathanielson ថា Greenland បើកចំហសម្រាប់អាជីវកម្មតែមិនមែនសម្រាប់លក់ទេ
We do want American investment. We do want collaboration with
យើងចង់បានការវិនិយោគរបស់អាមេរិកនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយក្រសួងការបរទេសអាមេរិកយើងព្យាយាមតស៊ូមតិចំពោះរឿងនេះមួយរយៈហើយ
Greenland បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយលោក Trump ក្នុងអំឡុងពេលអាណត្តិទី1របស់លោកនៅឆ្នាំ2019ដើម្បីលើកដំកើងឧស្សាហកម្មរ៉ែតែមិនសូវមានការវិនិយោគទេអ្នកស្រី Nathanielson ថ្លែងទៀតថា
For many years now we have seen
that ជាច្រើនឆ្នាំមកនេះយើងឃើញថាមានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងចំណោមអ្នកវិនិយោគនៅក្នុងការចូលរួមក្នុងគម្រោងដែលមានហានិភ័យខ្ពស់និងរយៈពេលយូរ
ហានិភ័យពេលខ្លះពិតជាកើតឡើងមែនត្បូងទទឹមនិងត្បូងពណ៌ផ្កាឈូកត្រូវបានជីកយកពីអណ្ដូងរ៉ែ Apalutok រហូតដល់ឆ្នាំ2023នៅពេលដែលប្រតិបត្តិការគឺក្រុមហ៊ុន Greenland Ruby បានខ្ចីធនរដ្ឋាភិបាល Greenland សង្ឃឹមថានៅថ្ងៃណាមួយភោគទ្រព្យរ៉ែរបស់ខ្លួនអាចផ្ដល់នូវគ្រឹះសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ភាពឯករាជ្យពេញលេញពីដាណាម៉ាកលោក Ulrich Premgard មកពីវិទ្យាស្ថានដាណាម៉ាកសម្រាប់ការសិក្សាអន្តរជាតិលោកថ្លែងថា
If you want minerals off the out of the ground and financing
បើអ្នកចង់ជីករ៉ែនឹងដើម្បីផ្ដល់ហិរញ្ញវិទានឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ច Greenland នោះអ្នកត្រូវធ្វើឲ្យដំណើរការសង្វាក់ផលិតកម្មអន្តរជាតិមានការកើនឡើងហើយបន្ទាប់មកអ្នកត្រូវគិតឲ្យបានដិតដល់ថាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគម្រោងរុករករ៉ែទាំងនេះពិតជាផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់មនុស្សដែលរស់នៅជិតអណ្ដូងរ៉ែទាំងនោះជាជាងការជីកយកដោយចក្រពតនិយមបែបថ្មី
មានបញ្ហាប្រឈមជាក់ស្ដែងមួយចំនួន Greenland គ្របដណ្ដប់ដោយទឹកកកស្ទើរតែពេញមួយឆ្នាំថ្មីបើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុធ្វើឲ្យរដូវរងាមានពេលខ្លីជាងមុនក៏ដោយមានផ្លូវថ្នល់តិចមួយភាគធំនៃ Greenland ជាវាលរហោស្ថាន Arctic លោក Jensen ថ្លែងថាគ្មាននរណារកលុយបានខ្លាចជាសេដ្ឋីតែក្នុងពេលមួយប៉ព្រិចភ្នែកនោះទេ
It takes time to develop a project from the early stage exploration.
វាត្រូវការពេលវេលាដើម្បីបង្កើតគម្រោងតាំងពីការរុករកនៅដំណាក់កាលដំបូងរហូតដល់អ្នកមានដំណងរ៉ែដែលអ្នកអាចជីកយកនិងចាប់ដើមលក
់ពលរដ្ឋ Greenland សង្ឃឹមថាបញ្ហានយោបាយដែលកាត់ឡើងដោយសារតែចំណាប់អារម្មណ៍របស់លោក Trump ទៅលើ Greenland នៅថ្ងៃណាមួយនឹងនាំមកនូវទ្រព្យសម្បត្តិនិងភាពជារដ្ឋឯករាជ្យសម្រាប់កោះ Arctic ដ៏ដាច់ស្រយាលនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថារដ្ឋាភិបាលត្រៀមសហការដើម្បីទទួលយកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់បញ្ជូនមកប្រទេសកំណើតវិញការអះអាងបែបនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនិងបណ្ដេញជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ចេញពីទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលក្នុងនោះក៏មានពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រមាណ1700នាក់លោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីអាមេរិកជាលើកទី2នេះកម្ពុជាត្រូវប្រឈមនឹងការទទួលយកជនអន្តោប្រវេសន៍ជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលនឹងត្រូវបណ្ដេញចេញពីទឹកដីអាមេរិកអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាកម្ពុជាត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការទទួលយកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជិត2000នាក់ឲ្យមករស់នៅប្រទេសកំណើតវិញ រដ្ឋបាលរបស់លោកដូណាល់ត្រាំមានគម្រោងបណ្តេញជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រមាណ1.4 លាននាក់ទៅប្រទេសកំណើតវិញនៅក្នុងចំណោមមនុស្សជាង1 លាននាក់នោះមានជនជាតិខ្មែរប្រមាណ1,747នាក់ហើយប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាដូចជាឡាវមានប្រមាណ4,850នាក់ថៃប្រមាណ619នាក់និងវៀតណាមប្រមាណ8,675នាក់នេះបាទតាមរបាយការណ៍ដែលផ្សព្វផ្សាយដោយសារព័ត៌មានអាមេរិកឈ្មោះ Fox News ការបណ្តេញជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់យ៉ាងច្រើនបែបនេះក៏ធ្លាប់មានការឡើងម្ដងរួចមកហើយក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកដូណាល់ត្រាំកាលពីអាណត្តិមុនអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាថ្លែងថាកម្ពុជាត្រៀមខ្លួនជានិច្ចដើម្បីទទួលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលអាមេរិកគ្រោងបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញ
រាជរដ្ឋាភិបាលត្រៀមសហការដើម្បីទទួលយកបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងរូបណាដែលរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់បញ្ជូនត្រឡប់មកប្រទេសវិញពីព្រោះថាបងប្អូនទាំងនោះគឺជាពលរដ្ឋខ្មែររាជរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់បាទចំពោះសុខទុក្ខបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់គ្នាដោយមិនបោះបង់ចោលពលរដ្ឋខ្មែររូបណាម្នាក់ទេបាទនេះគឺជាអ្វីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើរួចមកហើយបាទយើងធ្លាប់បានទទួលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាហោហែដែលរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបញ្ជូនមកប្រទេសវិញនឹងបាទ
VOA មិនតែសូមការបញ្ជាក់ពីលោកចំសុនធារីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានណឡើយទេរហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានព័ត៌មានជាក់លាក់អំពីពេលវេលាថាតើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងនោះនឹងត្រូវមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនាពេលណានោះទេលោកអំសំអាតនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូក៏សម្គាល់ថាការបញ្ជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជិត 2,000 នាក់ស្របពេលដែលស្ថានភាពរបស់ទីភ្នាក់ងារជំនួយអាមេរិក USAID កំពុងថាក្នុងស្ថានភាពមិនច្បាស់លាស់បែបនេះនោះវានឹងធ្វើឲ្យបន្ទុកទាំងអស់ធ្លាក់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាព្រោះកន្លងមកការបញ្ជូនជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់មកកម្ពុជាត្រូវបានទីភ្នាក់ងារជំនួយអាមេរិក USAID ជួយគាំទ្រការធ្វើមេត្តាភូមិនិវត្តន៍យ៉ាងនោះ
ការអនុវត្តច្បាប់ពីជ្រើសរបស់ប្រទេសនីមួយៗក៏ប៉ុន្តែបើយើងគិតអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងបញ្ហាមនុស្សធម៌និងសិលធម៌អានឹងវាគួរតែពិនិត្យមើលឲ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តក្នុងការបញ្ជូនវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសដើមវិញជនកាលអ្នកខ្លះអាចនឹងរងធ្វើទុកបុកម្នេញពួកគេមុននឹងពួកគេសម្រេចចិត្តធ្វើការភៀសខ្លួនទៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅពេលដែលបញ្ជូនត្រឡប់ទៅវិញអាចនឹងជួបបញ្ហានៃការធ្វើទុកបុកម្នេញដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សផងដែរបាទ
ក៏បញ្ជាក់ថាអំឡុងពេលអ្នកស្រី Samantha Power នាយិកានៃទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2024គឺអ្នកស្រីបានប្រកាសការវិធីថ្មីថ្មីនិងផ្តល់ថវិកាបន្ថែមជាង38លានដុល្លារអាមេរិកដល់កម្ពុជា។នាពេលនោះអ្នកស្រី Samantha Power ក៏បានលើកឡើងថាទីភ្នាក់ងារជំនួយអាមេរិក USAID នឹងបន្តជួយគាំទ្រដល់ការធ្វើមេត្តាភូមិនិវត្តន៍របស់ប្រជាជនកម្ពុជាពីសហរដ្ឋអាមេរិកវិញក្នុងពេលដែលពួកគេធ្វើសមាហរណកម្មចូលក្នុងសង្គមកម្ពុជាវិញនិងកសាងជីវភាពដែលមានលំនឹងនិងប្រកបដោយភាពឯករាជ្យនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ USAID កាលពីកន្លងទៅប៉ុន្តែសារព័ត៌មានអន្តរជាតិបានចោទសួរជាបន្តបន្ទាប់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែរៀបចំដាក់បញ្ចូល USAID ទៅដាក់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកក្រោយមានចំណាត់ការបែបនេះមានការលើកឡើងថាអាមេរិកនឹងបញ្ចប់ជំនួយមនុស្សធម៌និងអភិវឌ្ឍរបស់ខ្លួនមកប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកក្នុងនោះមានប្រទេសកម្ពុជាផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដាស់លៀបលៀប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីដើមខែមករាអ្នកកសែតបរទេសម្នាក់ដែលរាយការណ៍ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាច្រើនឆ្នាំមកហើយមិនត្រូវបានអាជ្ញាធរនៅព្រលានយន្តហោះខេត្តសៀមរាបអនុញ្ញាតឲ្យចូលប្រទេសកម្ពុជាឡើយអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានថ្កោលទោសការហាមប្រាមអ្នកកសែតស៊ើបអង្កេតរូបនេះហើយថាវាប៉ះពាល់ដល់សេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកសុននរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកកសែតជនជាតិអង់គ្លេសម្នាក់គឺលោក Gerard Flynn ដែលតែងតែរាយការណ៍ព័ត៌មានរសើបអំពីបញ្ហាបរិស្ថាននៅកម្ពុជាត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យចូលប្រទេសកម្ពុជាការហាមឃាត់នេះត្រូវបានអង្គការដែលធ្វើការលើវិស័យសារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្រៅប្រទេសចាត់ទុកជាការវាយប្រហារដែលមានចេតនាមិនល្អយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតទៅលើសារព័ត៌មាននេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារដោយមានការចូលរួមគាំទ្រដោយអង្គការប្រមាណ20ស្ថាប័ន ក្នុងនោះមានសមាគមកម្ពុជាក្លឹប OPCC និងអង្គការ Reporters Without Borders សេចក្តីថ្លែងការណ៍បានលើកឡើងថាអ្នកកសែតលោក Gerald Flynn ដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាច្រើនឆ្នាំមកហើយត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញដោយសារលោកបានរាយការណ៍ព័ត៌មានរសើបនិងស៊ើបអង្កេតក្នុងប្រទេសសេចក្តីថ្លែងការណ៍បញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាយើងថ្កោលទោសចំពោះការសម្រេចតាមអំពើចិត្តនេះនិងអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរកម្ពុជាឲ្យសម្របសម្រួលជាបន្ទាន់ដើម្បីឲ្យលោកអាចត្រឡប់ចូលមកកម្ពុជាវិញដើម្បីលោកអាចបន្តការងាររបស់លោកលោក Flynn ត្រូវបានបដិសេធមិនឲ្យចូលកម្ពុជាវិញពេលលោកចុះពីលើយន្តហោះនៅព្រលានយន្តហោះខេត្តសៀមរាបកាលពីថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ2025បន្ទាប់ពីលោកធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលអាជ្ញាធរនៅព្រលានយន្តហោះខេត្តសៀមរាបបានប្រាប់លោក Flynn ថាទិដ្ឋាការឬវីសារបស់លោកคล้ายๆដោយមិនផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមឡើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍បញ្ជាក់ថាមន្ត្រីប្រាប់លោក Flynn ថាលោកមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលមកកម្ពុជាទៀតឡើយដោយសារលោកត្រូវបានដាក់ក្នុងបញ្ជីខ្មៅកាលពីថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាងថាលោក Flynn មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលមកកម្ពុជាដោយសារលោកបានដាក់សុំទិដ្ឋាការបញ្ជាក់មុខរបរខុសគឺដាក់ថាជាជាងភ្លើងមិនមែនជាអ្នកកសែតឡើយនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មុនត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យចូលប្រទេសកម្ពុជាលោក Flynn ត្រូវបានសម្ភាសន៍ដោយសារព័ត៌មានបារាំងឈ្មោះ Frank 24ដែលនិយាយអំពីការទូទាត់ឥណទានកាបោនៅតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលក្រោយមករដ្ឋាភិបាលបានទាត់ចោលការលើកឡើងនៅក្នុងវីដេអូនោះថាជាព័ត៌មានคล้ายๆនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលថ្មីៗនេះលោក Flynn បានរាយការណ៍សម្រាប់សារព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្ដោតលើបរិស្ថានហើយមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺ Mongabe លោកបានរាយការណ៍អំពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅព្រៃឡង់ការនេសាទខុសច្បាប់និងគម្រោងកាបោនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកណប់វីនយោបាយប្រតិបត្តិនៃសមាគមកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាការហាមប្រាមមិនឲ្យអ្នកកសែតបរទេសចូលប្រទេសកម្ពុជាប៉ះពាល់ដល់ស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសដែលលោកថាកំពុងថមថយរួចទៅហើយលោកបន្តថាការហាមប្រាមនេះក៏ប៉ះពាល់ដល់ការចូលរួមរបស់លោក Flynn ឬគេស្គាល់ថាឈ្មោះ Jerry នៅក្នុងការរាយការណ៍ព័ត៌មានអំពីបញ្ហាបរិស្ថានក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
យើងចង់ឃើញមានការឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានហើយការចូលរួមនៅក្នុងការផ្ដល់ជាដំណោះស្រាយជាជាងការបដិសេធមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកជេរីចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយការដោះស្រាយគឺការពិនិត្យនិងការឆ្លើយតបចំពោះចំណុចដែលអាជ្ញាធររដ្ឋលោកយល់ឃើញថាមានការខ្វះខាតក៏ដូចជាបញ្ហាដែលកើតមានឡើងចំពោះរឿងតាក់ទងជាមួយនឹងវីសារបស់គាត់បាទ
នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលថ្កោលទោសការបណ្ដេញអ្នកកសែតបរទេសចេញពីកម្ពុជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានលើកឡើងអំពីការបាញ់ប្រហារអ្នកកសែតនៅខេត្តសៀមរាបកាលពីកន្លងទៅការកាត់ខ្លួនសកម្មជនបដិថាន6នាក់កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុននិងការចាប់ខ្លួនលោកមិច្ឆតារាដែលតែងតែរាយការណ៍អំពីការជួញដូរមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែបញ្ឈប់ការបង្កជាឧបសគ្គដល់អ្នកកសែតនៅក្នុងប្រទេសតាមរយៈការចាប់ចងតាមអំពើចិត្តការបំផិតបំភ័យនិងការយីយីអ្នកនាំពាក្យរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍លោកសុកសុមនីប្រាប់ VOA ថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានហាមឃាត់លោក Flynn មិនឲ្យចូលមកកម្ពុជាតាមការស្នើសុំរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកបន្ថែមថាគោលបំណងការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលលោក Flynn ស្នើសុំខុសពីអាជីពអ្នកកសែតដែលលោកកំពុងបំពេញ VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកជុំសន្តិរីអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបាននៅឡើយទេលោកទេពអាសនារិទ្ធអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានប្រាប់ VOA ថាក្រសួងមិនទាន់បានទទួលព័ត៌មានផ្លូវការនិងកំពុងតាមដានករណីនេះលោក Gerald Flynn ដែលមានតួនាទីជាប្រធានក្លឹបសារព័ត៌មានមួយនៅកម្ពុជាដែលមានឈ្មោះថា Overseas Press Club of Cambodia ឬហៅថា OPCC ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារថាអ្វីដែលកើតឡើងចំពោះលោកមិនអាចបង្អាក់រូបលោកពីការបន្តរាយការណ៍អំពីបញ្ហាបរិស្ថាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងតំបន់ឡើយលោកសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងផ្លាស់ប្តូរការសម្រេចចិត្តដោយអនុញ្ញាតឲ្យលោកចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញលោកបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាខ្ញុំជឿជាក់ថានៅមានអ្នកកសែតដែលក្លាហានមានជំនាញក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនខ្លាចលាតត្រដាងការពិតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនរិន VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកមុននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ថាចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2025តទៅកម្មវិធីព័ត៌មានពេលរាត្រីតាមវិទ្យុរបស់ VOA ក៏នឹងមានផ្សាយតាមទូរទស្សន៍អនឡាញផងដែរនៅលើគេហទំព័រដែលមានអាស័យដ្ឋាន khmer.voanews.com និងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube របស់ VOA នៅវេលាម៉ោង 9:30 ដល់ម៉ោង 10:00 យប់ម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតទៅនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់យោធាអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាកងទ័ពរបស់ខ្លួនបានសម្លាប់ខ្មាំងកំភ្លើងម្នាក់នៅក្នុងតំបន់ West Bank ដែលបានបាញ់ប្រហារដាក់កងទ័ពអ៊ីស្រាអែលកងកម្លាំងការពារអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាការបាញ់ប្រហារតគ្នានេះបានកើតមានឡើងនៅឯចំណុចឆែកឆេរនៅក្នុងភូមិថាយ៉ាស៊ីសេវាកម្មគ្រាអាសន្នរបស់អ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជាក់ថាមនុស្សយ៉ាងតិចក៏6នាក់ផងដែរបានរងរបួសរួមមានទាហាន2នាក់កាលពីប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះយោធាអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់នោះជាពិសេសនៅជុំវិញតំបន់ជេនីនដែលយោធាអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាខ្លួនបានសម្ដៅទៅលើការបង្ការភេរវកម្មយោធាអ៊ីស្រាអែលនិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាខ្លួនបានសម្លាប់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធយ៉ាងតិចណាស់ក៏50នាក់ផងដែរចាប់តាំងពីការចាប់ដើមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកាលពី2សប្តាហ៍មុនខណៈដែលពួកមន្ត្រីយោធាប៉ាឡេស្ទីននិយាយថាសំទោសខណៈមន្ត្រីប៉ាឡេស្ទីនបាននិយាយថាកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានសម្លាប់មនុស្ស70នាក់នៅក្នុងតំបន់ West Bank ចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំនេះមកអំពើហិង្សានៅតំបន់ West Bank ក៏បានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារដោយក្រុមហាម៉ាស់កាលពីខែតុលាឆ្នាំ2023ទៅលើអ៊ីស្រាអែលហើយជារឿយៗការវាយប្រហារតបវិញរបស់អ៊ីស្រាអែលប្រឆាំងនឹងក្រុមដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកថាជាក្រុមភេរវកម្មនៅក្នុងតំបន់ Gaza Strip មួយនេះពួកមន្ត្រីប៉ាឡេស្ទីននិយាយថាកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលនិងពួកអ្នកតាំងទីលំនៅបានសម្លាប់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនជាង800នាក់នៅក្នុងអំឡុងពេលនោះខណៈដែលមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាការវាយប្រហាររបស់ប៉ាឡេស្ទីនបានសម្លាប់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលយ៉ាងតិចណាស់ក៏30នាក់ផងដែរបេក្ខជនដែលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលគឺលោក Robert F. Kennedy Jr. បានឆ្លងផុតដំណាក់កាលលំបាកមួយដើម្បីក្លាយជាមន្ត្រីកំពូលខាងសុខាភិបាលរបស់ប្រទេសខណៈដែលគណៈកម្មាធិការហិរញ្ញវត្ថុរបស់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនឈ្មោះបេក្ខភាពរបស់លោកបន្តសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្នុងព្រឹទ្ធសភាទាំងមូលនេះបើតាមការរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP នៅក្រៅការបោះឆ្នោតក្នុងគណៈកម្មការប្រតិភិយាកាលពីថ្ងៃអង្គារដំណើរការតែងតាំងបេក្ខភាពដ៏ចម្រូងចម្រាសនៃអតីតមេធាវីបរិស្ថានដែលបានក្លាយជាអ្នករិះគន់ខាងសុខភាពសាធារណៈរូបនេះឥឡូវនេះឈានដល់ការបោះឆ្នោតក្នុងសភាទាំងមូលអ្នករិះគន់របស់បេក្ខភាពលោក Kennedy មានក្តីបារម្ភអំពីការងារកន្លងមករបស់លោកដែលធ្វើដើម្បីបង្កើតឲ្យមានមន្ទិលអំពីសុវត្ថិភាពវ៉ាក់សាំងនិងលទ្ធភាពដែលលោកអាចទទួលបានការចំណេញពីលើរឿងក្តីតុលាការតាក់ទងទៅនឹងក្រុមហ៊ុនផលិតអសតថ្នាំកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីនិងម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11,675 និង 1,575 kHz ឬតាមអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com តាម YouTube ឬក៏តាម Facebook សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ
Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.